Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Hu tiegħi sinġbarna l-lum biex nagħlqu iż-żmien sabiħ tal-Għid propju b'din il-festa lil dan il-qaddis kbir Sant'Antnin ta' Padova. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq lil dan il-bniedem illi kien xhud ta' Ġesu mhux biss bikliemu. Imma fuq kollox bħajtu ejjew nafu n-nuqqasijiet tagħna dawk id-drabi fejn bħajjitna ma nagħmlux dak li jitlobna li jitlob minna l-Ispirtu Qaddis ta' Alla. Fiskiet nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqatsa Marija dejjem Verġni, lill-Anġ lill-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejja. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natukġieħ. Inroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf tal-Alla bin il-missier. Int li tneħħid nubit tad-dinja ħinna lina. Int li tneħħid nubit tad-dinja ilqat tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħinna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-Oli Ġesu Kristu. Mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, bil-misteru tal-festa tal-lum, inti tqaddes il-Knisja kollha tiegħek f'kull ġens u poplu. Sawwa bid-doni tal-Ispirtu Santu fuq id-dinja kollha minn tarfa l-ieħor. U għamel li issa wkoll iseħħ fil-qalb ta' kull min jemmen, dak kollu li seħħ bil-grazzja tiegħek sa mill-bidu tax-xandir tal-bxara t-tajba. Bibnek Ġesu Kristu sitna li huwa Alla, u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta wasal jumejt il-ħamsin, huma kienu l-kol fl-imkien f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal tarih qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U derulhom ilsna qishom tan-nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew il-kol bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bil-sna oħra, skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F'Ġerusalemm kien hemm xi lut, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Mal-instema' dan il-ħoss inġabret kotra kbira, il-kol imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-isna tiegħu. Miblu għajn u mistaġbin bdew jgħidu. Dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex il-kol mill-Galilija. Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-sinar twelidu? Partin, Medin u Elamin, nies mill-Mesopotamja, mill-Ludija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, minn Friġja, minn Pamfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lut u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta u Arab. Aħna l-kol qegħdin nismawhom mhux andru bil-sna tagħna l-ġubijiet ta' Alla. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħaj lill-Alla. Ibat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Bierek ruħ tiegħi il-mulej. Mulej Alla tiegħi, int kbir bil-bosta. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej. Mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Ibat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jekk toħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru. Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jibqa' sebħ il-mulej għal dejjem, jifraħ il-mulej bl-emejjel tiegħu. Ħadd toġbu l-għanja tiegħi għax jiena fil-mulej l-għanja tiegħi. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art.
Qarrem il-Lettra ta' San Pawl Apostol lir-Rumani. Ħuti, dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lill-Alla. Issa intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom. Jekk xi ħadd ma għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jammar fikom għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lill-Ġesu mill-imwiet jammar fikom, alla stess li qajjem lill-Kristu mill-imwiet qajjem għall-ħajja wkoll, il-ġisem mejjed tagħkom, bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom. Hekk mela, ħuti, aħna m'aħniex midjunin tal-ġisem biex nixu skont il-ġisem, għax jekk tgħixu skont il-ġisem tmutu, imma jekk tmewtu l-emmejl tal-ġisem bl-Ispirtu tgħixu. Daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma wlied Alla. Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu li jwassalkom għall-jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża', imma rċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minkom wlied adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Dan l-Ispirtu jixed flimkien ma l-Ispirtu tagħna li aħna wlied Alla. Jekk aħna wlied, aħna wkoll werrieta, werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu. La darba aħna nbagħtu miegħu biex miegħu nkunu glorifikati. Il-kelma tal-Mulej.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kemmti, u Missier jħobbu, u aħna niġġu u nagħmru għandu. Min ma jħobbnix ma jħares kliemi, U l-kelma li qed din tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-Missier li batni. Qed tilkom dan meta għadni magħkom. Imma id-difensur l-Ispirtu Santu li l-Missier jibgħat f'ismi jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li qed tilkom. Il-kelma tal-mulej.
Kif nistgħu norbtu flimkien il-festa li qed nagħmlu llum, il-festa lil Sant'Antnejn, Sant'Antnejn ta' Padova, mas-sollennità li qed tiċċelebra l-Knisja propju 50 jum wara l-festa tal-Għid illum hija s-sollennità ta' Pentekoste. X'rabta hemm bejn Sant'Antnejn ta' Padova u Pentekoste? X'taħsbu, hemm xi tip ta' rabta jew le? Hemm iktar minn rabta waħda. Minn barra l-fatt li nistgħu ngħidu li Sant'Antnejn kien verament bniedem mimli bl-Ispirtu ta' Alla, mimli bl-Ispirtu Santu. Kif naraw aktar il-qudiem f'din ir-riflessjoni. Però interessanti ħafna l-fatt li propju il-bidla fil-ħajja ta' Sant'Antnejn jew almenu il-moment meta mill-moħba tal-umiltà li kien qiegħed jgħix fija Sant'Antnejn ħareġ il-barra tant li ġie magħruf mhux biss fi żmienu fl-Italja imma wkoll fid-dinja kollha sa tant snin wara sal-ġurnata tal-lum. Dan kollu ġara propju għax bħal-lum f'Pentekoste tal-1221 Sant'Antnejn sapruħu fil-kapitlu ta' Assisi, il-kapitlu tal-erejje x'issejjaħ, il-kapitolo dell-istwojje. Kien propju Pentekoste meta fl-1221 inġabru il-patrijiet kollha illi kien hemm dak iż-żmien mill-Ewropa kollha ta' dak iż-żmien madwar 3,000 jgħidulna l-istoriċi. Inġabru flimkien fil-pjanura tal-Porzjun kollha ħdejn Assisi. U bdew jirriflettu flimkien, jitkellmu flimkien. Mhux biss dwar l-ordni tal-Franġiskani li kien għadu fil-bidu tiegħu. Imma wkoll dwar il-missjonarji li San Franġisk kellu f'moħħu li jibgħat f'diversi partijiet tal-Ewropa fosthom fil-Ġermanja. U wkoll biex jerġa' jsir tqassim tal-patrijiet fid-diversi kunventi li kienu diġà jeżistu f'dak iż-żmien. Allura l-istorja ta' Sant'Antnejn imarbuta mal-ġrajja ta' Pentekoste. Imarbuta b'mod intimu rabta qawwija ma' din il-ġrajja li l-Knisja tiċċelebra llum. U ġara jgħidulna l-istoriċi illi meta tqasmu l-patrijiet kważi kollha kien baqa' Sant'Antnejn idur u ma jafx ma' min se jmur wara l-kapitlu tal-istwajja, wara l-kapitlu tal-rejjex. Sintendi, minħabba l-umilta tiegħu, minħabba l-attitudni tiegħu li jibqa ħafna lura, ġara li ħadd manduna bil-kapaċitajiet kbar li kellu dan il-bniedem. Ħadd manduna bil-qdusija kbira li kienet tammar f'qalbu. Ħadd manduna kemm kien mimli bl-Ispirtu ta' Alla. U spiċċa biex mar ma' grupp ma' komunità ta' patrijiet ġewwa Forlì. U minn hemmhekk bil-mod il-mod dan il-qaddis beda juri jew aħjar in-nies ta' madwaru bdew jindunaw min tassew kien jew aħjar kemm kien liberu illi jħalli l-Ispirtu ta' Alla jitkellem u jaġixxi fih. Smajna fl-ewwel qari tal-lum kif jaħdem l-Ispirtu Santu. L-Atti tal-Apostli jirrakkuntalna il-miġja tal-Ispirtu Santu taħt simboli, taħt sinjali u jgħidilna li l-ewwel qabel kollox instema ħoss qawwi, ħoss bħal tarih qawwi li mela d-dar kollha. Ir-rieħ huwa s-sinjal tal-ħajja, ir-ruwaħ. L-Ispirtu ta' Alla li jgħajjex li jagħti l-ħajja kull fejn ikun, kull fejn imur. U din kienet waħda mill-kwalitajiet żbieħ illi kellu Sant'Antnejn. Li kull fejn imur, kull fejn kien ikun, kienet tinħass ġewwa fih il-ħajja, il-pożittività, l-ottimiżmu ħireġ mill-persuna tiegħu, ħireġ mis-sempliċità tiegħu, mill-umiltà tiegħu. Dan nistgħu inħossuh jista' jkollna prova tiegħu mid-diversi ġrajiet, mid-diversi stejjer illi l-kol kemm aħna nafu dwar dan il-qaddis. Imma wkoll il-ktieb tal-Atti tal-Apostli jirrakkonta kif sinjali ieħor tal-Ispirtu Qaddis kienu l-ilsna qishom tan-nar li deru fuq l-Apostli. U lil dawn in-nies bidluhom minn nies maluqa, minn nies beżija, għal nies mimlijin bil-kuraġġ, għal nies li tant kienu mimlijin bil-mħabba lejn Ġesu, tant kienu kuntenti bl-esperjenza li jagħmlu miegħu, illi ma setgħux iżommuha f'qalbhom imma rridu bil-fors ixerduha jixandruha ma dawk kollha li jiltaqgħu magħhom. U dak li ġara lill-Apostli f'Pentekoste nistgħu ngħidu illi huwa ċar fil-ħajja ta' Sant'Antnejn. Deru wilsna qishom tan-nar. X'jiġifieri dan? L-ilsna mill-ewwel ifakruna fid-diskors, fil-kliem, ifakruna fir-relazzjonijiet, fil-komunikazzjoni, ifakruna fl-għaqda, ifakruna fir-relazzjoni li hemm bejn il-bnedmejn, anki jekk huma differenti. In-nar ifakkarna mhux fil-qerda, mhux biss fil-purifikazzjoni, imma fuq kollox in-nar ifakkarna fl-imħabba. Fl-Iskrittura insibu kemm il-darba dan is-sinjal tan-nar bħala prova wirja tal-imħabba b'mod speċjali fil-ktieb tal-Anja tal-Anjiet. In-nar huwa s-sinjal tal-preżenza ta' Alla. Mose li jiltaqa max-xewk mal-ulliqa taqbad mingħajr ma tintemm, mingħajr ma tispiċċa. Sinjal tal-preżenza tad-divin fuq l-art fil-finit f'dak li għaddi. U allura Sant'Antnejn nistgħu ngħidu li huwa wkoll kellu fih il-sien tan-nar. Kien bniedem mhux biss ta' relazzjonijiet, kien bniedem mhux biss tal-komunikazzjoni imma kien bniedem fuq kollox tal-komunjoni. Aħna nafu kemm kienu jiġru warajh in-nies biex jisimgħu l-kelma tiegħu. Aħna nafu mill-kitbiet sbieħ li ħallilna volumi sħaħ paġni u paġni ta' tagħlim profond dwar il-fidi tagħna. X'kapaċità kbira kellu dan il-bniedem illi jgħaddi l-kelma ta' Alla lill-oħrajn li jfissira li jagħmilha possibbli għall-oħrajn li jifmuha u li jiggustawha. Imma wkoll nafu bil-qalb taqbad, bil-qalb mimlija nar li kellu mhux biss għall-Alla imma wkoll għall-bnedmin mod speċjali għas-salvazzjoni ta' dawk li huma mbedejn. Aħna nafu xi mħabba kbira kellu Sant'Antnin ta' Padova anki lejn l-istess ħolqien ta' Alla, lejn din id-dar fil-kliem ta' Papa Franġisku li jilmu lej ħejjilna u li aħna rridu nieħdu ħsiba u nħalluha lil tawrajna aħjar mill-isibnija. U allura nistgħu ngħidu b'wiċċna minn quddiem il-lejla illi Sant'Antnin u l-bniedem ta' Pentekoste. Sant'Antnin kien kapaċi iħalli li l-Ispirtu tal-Alla jaħdem fih mingħajr ma jxekklu lanqas minimament. Sant'Antnin kien kapaċi bil-kliem tiegħu jikkonvinċi nies illi kienu rashom jibsa, illi kienu konvinti min-nuqqas ta' fidi tagħhom f'Alla. Kienu ċerti illi Alla ma jeżistejx, kienu ċerti illi Alla u l-fidi huma invenzjoni tal-bnedmejn. U Sant'Antnin bil-kelma tiegħu, bil-kapaċità tiegħu, bl-imħabba tiegħu kien ireġġa' lura ir-raġunament tagħhom u jikkonvinċihom u joħorġu minn għandu imorru lura lejn darhom konvinti bil-maqlub ta' dak illi jkunu resqu bih lejh sa ħansitra xi drabi biex jippruvaw jgħadduh bi żmien biex jippruvaw idaħluha frasu fras Sant'Antnin stess li dak kollu li qiegħed jemmen fih li Alla mhux xajr fantasija. U allura dan ifisser li għandna bżonnu tassew lil Sant'Antnin fi żminijietna. Għandna bżonnhom nies bħal dawn fi żminijietna. Għandna bżonn nerġgħu niskopru il-ħajjiet ta' dawn in-nies kbar. Ma ninsewx li Sant'Antnin għalkemm kien bniedem kbir, però fil-bidu tal-ħajja tiegħu għadda minn dbatijiet kbar. Dbatijiet mhux biss għax l-oħrajn mhux dejjem femuh, imma dbatijiet saħansitra sakemm hu stess ipprova jifhem tassew xi xtieq, tassew xi rejt fil-ħajja. Dbatijiet saħansitra biex jaraf xi xtieq Alla minnu fil-ħajja. Aħna nafu biss jew forsi l-iktar li nafu hi l-aħħar parti ta' ħajtu. Iċ-ċertezzi tiegħu, il-konvinzjonijiet tiegħu, l-ċari tiegħu, il-kapaċità tiegħu illi jkun xhud ta' Ġesu Kristu. Imma dan kollu ġien akkost ta' sakrifiċċi, akkost ta' tbatija fil-ħajja, akkost ta' esperjenzi jibsa. U dan kollu lilna jagħmlilna kuraġġ. Ma naqtux qalbna. Il-mumenti jibsa li ngħaddu minnhom fil-ħajja Alla jkun irid ikellemna bihom. Alla jkun qiegħed jibnina bihom. Forsi meta nkunu għaddejjin minnhom f'nofs il-maltemp ma nifhmux x'inhu jiġri. Naraw biss il-mewġ ma' wiċċna, naraw l-ilma dieħel fid-dajsa u s-sensazzjoni prinċipali tkun il-biża' li se nerqu. Imma meta jgħaddi l-mument kif ġralu l-istess Sant'Antnin u stess sofra l-arqa u spiċċa fix-tajta ta' sqallija. Imma meta ngħaddu mill-maltempata, meta ngħaddu mill-inkwiet, mit-taqlib tal-ħajja, il-mulej bil-mod il-mod jurina jagħti sens lill-istorja tagħna u mhux biss imma jgħinna wkoll ninqdew bl-esperjenzi jibsa tagħna biex bħal Sant'Antnejn inkunu apostli nagħmlu l-ġejt kważi kważi jiena naħseb li ma nkunux nonqsu jekk ngħidu li l-Ispirtu ta' Alla jibnina permezz ta' tbatijiet tagħna. L-Ispirtu ta' Alla jissaħħaħ fina permezz tal-esperjenzi jibsa tagħna. Għalhekk nagħmlu kuraġġ u nitolbu lil Sant'Antnejn li jiva jsejb il-ħwejjeġ mitlufejn imma l-ewwel qabel kollox jgħinna nsibu tassew lilna nfusna. Bil-wieqfa nistqarru dak li nemmnu, jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull smien, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bieħsar kollox. Nisel mis-smewijiet għalina għal-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu għalina bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh, fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fhom il-profeti. U fi knissja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqarma mudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' smilli ġej. Amen. Ħuti Jeżis, infaħru lil Alla għajn tal-erf, li f'Sant'Antnejn ta' Padova tana għaddejs li tħarreġ fil-erf tal-Evanġelju u għajnuna qawwija fil-mixja tagħna lejn is-sema.
Għall-Knisja u għar-rajja tal-poplu t'Alla biex bil-kelma u l-eżempju tagħhom jgħinu lill-imam din jikbru fil-fidi nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej.
Għall-mexxejja ta' pajjiżna biex ikunu strumenti ta' paċi u jaħdmu għal ġustizzja favur il-membri batuti tas-soċjetà. Nitolbu.
Ismana, nitolbuk, mulej.
Għat-tfal u żgħażagħ biex jikbru fl-għarfien ta' Kristu u jsibu fih id-dawl tal-għażliet tagħhom fil-ħajja. Nitolbu.
Ismana, nitolbuk, mulej.
Għal-morda u l-anzjani u għal dawk li għandhom bżonn it-talb tagħna. Nitolbu.
Ismana, nitolbuk, mulej.
Għal din il-komunità li tinġabar hawnhekk għall-Ewkaristija biex tifraħ fis-spirtu nisrani u titgħallem minn Sant'Antnejn kif titħarreġ fil-kuntatt mal-kelma ta' Alla u mas-sagramenti. Nitolbu.
Ismana, nitolbuk, mulej. Nixtieq nagħmel talba partikulari lil Sant'Antnejn il-lejla proprju f'jum Pentekoste u li kien xandar entużjażmat mimli bil-ħeġġa tal-kelma ta' Alla. Biex jimla jagħti ftit minn din il-ħeġġa lilna l-kol, is-saċerdoti u r-reliġjużi b'mod speċjali lilna l-kol. U jagħti lill-komunità nisranija, jagħti lilkom lill-insara kollha, ix-xewqa, xewqa kbira li nsiru nafu dejjem iktar lill-mulej Ġesu fil-kelma tiegħu. Nitolbu. Ismana, nitolbuk, mulej. Missier ħanin, infaħruk u nroddulek ħajr. Għall-erf fil-qdusija ta' ibnek Ġesu, il-kelma tal-ħajja, li narawhom jiddu fil-qdusija ta' Sant'Antnejn ta' Padova, dawwalna bil-kelma tiegħek u saħħaħna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek biex bħal Sant'Antnejn nersqu lejn xulxin bħal aħwa fi Kristu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lall l-missier li jista' kollox. Għattina mulej li kif wedna ibnek l-Spirtu Santu jurina dejjem aħjar il-misteru tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. U fil-ħnina tiegħek jarrafna il-verità kollha bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax int biex ittemm il-misteru tal-għid, illum mhux bok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamiltom mulijiet adottivi tiegħek u saħibtom ma' ibnek il-waħdini. U l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja tal il-ġnus kollha biex jarfu lill-Alla u waqgħet f'xirka waħda il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' s-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla ħeda itennulek. Qaddis tassew int mulej u jisħoqlok it-tifħir tal-ħolqin kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek, miċċo kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek. Biex isiru il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna li bik mandamentiju qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata għalina, ħaj il-ħobs, radlek il-ħajr, bierek, qasam, tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla, ħaj l-kalċi, radlek il-ħajr, bierek tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija ibnek f'dina u tal-qawmien witluh glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, Bratt il-ħajr, nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vitma li bis-sagrifiċċju tagħha rterġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li ser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bil-Spirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu.
Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek, biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżul intijek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Giuseppe, ma' l-Apostlu u l-Martri Rosi tiegħek, ma' Sant Antnin u ma' l-Qaddisin kollha li kif nittamaw jitlu dejjem għalina quddiemek.
Għamel nitolbuk mulej li din il-vitma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Weta' fil-fidi u fl-imħabba il-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddejtijek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-Isqijiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ridha tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-uliedek kollha kulfejn jinsabu u waqgħadhom miegħek il-koll. Hen għal-ħutna mejtin, għal-daw kolla li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek, fejn it-tamaw li aħna wkoll qed naslu, biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu sidna.
Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek Alla missier li tista' kollox,
Flimkien mali Spiritu Santo, kul ġeħu gloria, għal dejjem ta' dejjem. Amen.
F'waħda mill-omelijiet tiegħu fuq Pentekoste, Sant'Antnejn iqabbel lill-ħabbara tal-Vanġelu u jitlob li kulħadd ikun xandar tal-Vanġelu, jiġifieri kull wieħed u kull waħda minna. Imma meta nħabbru l-Vanġelu jqabbilna ma' xena sabiħa mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Eżekjel isemmi l-karrijiet li jimxu ħafna għax għandhom ir-roti magħmulin minn ġebel illi fih id-deb. U allura jqabbel Sant'Antnejn dan il-ġebel, dawn ir-roti bil-ġebel tad-deb, magħmula bil-ġebel tad-deb, man-nisrani illi kull fejn ikun jiddej bil-kliem ta' Kristu, jiddi bl-eżempju tiegħu bil-ħajja tiegħu. Ejjew nitolbu lill-missier tagħna tas-sema biex dan il-qaddejs Sant'Antnejn li tant inħobbu verament jagħtina l-Ispirtu tiegħu u jgħinna biex inħejju qalbna ħalli l-Ispirtu ta' Alla jammar dejjem iktar fina b'tali mod li nkunu nistgħu nittieħdu minn xulxejn, nkunu nistgħu immardu bih, immardu bl-Ispirtu ta' Alla lil kulmejn niltaqgħu miegħu. Nitolbu flimkien. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fija, int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
Nagħtu s-sinjal ta' paċi lil xulxin.
Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu, li jerfa' fuq il-ħtija tagħna, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlejx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Gloria lil Messir, lil Liban u lil Spiritu Santo. Grazie Signor Alla, o Achfille Signor Alla. Eccellenza Don Anton, fissem il-Ministru Provinċjal Patri Twani Kirkop u din il-Fraternità Franġiskana flimkien mal-komunità li tinġabbar fil-Knisja tagħna biex tfaħħar u titlob lill-Alla. Nirringrazzjawk il-lejla tal-preżenza tiegħek fostna li timlina bil-ferħ u bil-kuraġġ biex inkomplu nkunu ġebel ħaj fil-Knisja. Il-lejla rridu wkoll inġeddu l-impenn tagħna wkoll anke lejn il-parroċċa tagħna fil-preżenza fil-persuna ta' Don Franki bħala l-ċipriet tagħna. Verament inħossuna aħna bħala komunità parti minn din il-parroċċa anke grazzi għall-imħabba u l-għajnuna li l-arċipriet għandu lejna bħala komunità Franġiskana. Grazzi mill-qalb. Avviżi. Issa toħroġ il-purċessjoni bl-istatwa devota ta' Sant'Antrin. Għal-ħabta tal-10 il-purċessjoni tidħol mbagħad ikollna l-antifona u l-barka eukaristika. Nirringrazzja l-kulħadd il-lejla jekk ta' l-preżenza tagħkom fostna wkoll. Aħna l-festa ma tispiċċax il-lejla għaliex il-festa ta' Sant'Antrin hija fit-13 ta' Ġunju. Hekk inħeġġiġkom biex tkomplu tiġu anke matul din il-ġimgħa li ġejja l-aktar fit-13 ta' Ġunju. Ħalli nirringrazzjaw lill-Alla fil-persuna tant ħelwa u sabiħa ta' Sant'Antrin. Grazzi mill-qalb lil kulħadd ta' dak kollu li jintom offrejtulna wkoll matul din il-ġimgħa tal-festa u fil-jiem ta' matul is-sena kollha. Eċċellenza aħna l-Providenza qabel noħorġu nfittxu aħna tiġi tħabtilna l-bibi. Aħna lejxin tagħna jiddependi min-nies u n-nies tagħna hawnhekk verament iħobbuna u jieħdu ħsiebna u jipprovdulna dak kollu li għandna bżonn. U ta' dan kollu aħna nirringrazzjaw lil ħanin Alla.
Permettuli wkoll jien nirringrazzja lil Ministru Provinċjal Fader Twani, ħabib tiegħi nafu xulxejn ħafna, mhu speċjali l-imħabba li għandu u li għandu wkoll lejn l-art Aziża ta' Ġesu. Nirringrazzjak li għal darb'oħra tajtna l-possibilità li jkollna l-patrijiet hawnhekk fid-Djoċesi tagħna, l-patrijiet Franġiskani Minuri. Nirringrazzja lilkom eżis patrijiet tal-preżenza tagħkom, tax-xhieda tagħkom, tal-imħabba tagħkom lejn Alla u l-imħabba lejn il-poplu. U nirringrazzja lilkom eżis insara li tiffrekwentaw din il-Knisja lilkom u dawk li mhumiex qegħdin hawnhekk jiġu hawnhekk naf li hawn ħafna nies li attendu din il-Knisja. Nirringrazzjakom mhux biss tal-għajnuna li tagħtu l-patrijiet, imma fuq kollox inroddilkom ħajr ukoll talli ħafna minkom nafu ħadd minkom jipparteċipaw jieħdu sehem fl-għajnuna tagħhom fil-Knisja anke fil-Knisja Parrokjali, imma wkoll bħala membri ta' gruppi mhu speċjali tasbieħ tal-kelma tal-Alla fil-Lexio Divina. Hekk jew ma nikkuntentaw xirwieħna biss bil-quddiesa li tiġi u tgħaddi nofsija sija nhar ta' ħadd, imma bħal Sant'Antrin fuq l-eżempju tiegħu inħobbu l-kelma tal-Alla. Grazzi tassew mill-qalb, grazzi wkoll l-arċipriet li naf kemm għandu għall-qalbu din il-komunità. Nitolbu. U Alla, inti xxerret id-doni tas-sema fuq il-Knisja kollha tiegħek, ħares fija l-grazzja li tajta biex jibqa' dejjem jissaħħaħ fija u jkatrilha l-frott tal-fidwa ta' dejjem l-ikel spiritwali li bih tajjixha. Bi Kristu sitna.
Amen. Nitolbu l-barka ta' Alla.
Alla l-missier, jagħti dawl illum u li joġbu jdawwa lid-dixxiepli bl-Ispirtu Santu li sawwa fuqhom, jagħtikom lena tal-barka tiegħu u jkatrilkom dejjem id-doni tal-Ispirtu Santu.
Amen.
In-nar tal-għaġeb li der fuq id-dixxiepli bil-qawwa tiegħu inaddafkom minn kull ħażen u jimlijekom bid-dija tad-dawl tiegħu.
Amen.
Dak li ġabar flimkien il-ħafna il-sna fl-istqarrija ta' fidi waħda iwettaqkom sal-aħħar fl-istess fidi biex biha tiksbu kull ma qegħdin tittamaw. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Amen.
Immorru fil-paċi ta' Ġesu Kristu.
Inroddu ħajr lill-Alla.